おはようございます。Herre Jesus, gi oss mye av dette. Gi oss det som ditt folk. Gi oss det som tjenere for ordet. Og tjenere for folket som ikke kjenner deg. Velsign våre medarbeidere hvor de er i dag, hjemme eller ute. Velsign dem som synes det monner lite, og synes at de har nådd lite langt i tjenesten. Velsign dem med frimodighet innenfor ditt åsyn, så de går glade i tjenesten, og bærer det trykk og påkjenning som det er, å være i en verden og omgivelser, hvor de møter forakt og motstand. Velsign dem med styrke fra deg selv, det ber om dette. Så sinner du ordet for oss også i den tid, i Jesu navn. Amen. Vi er kommet til den andre sangen av Herrens lidende tjeners sanger. Og vi får da lese den først i kapittel 49, versen 1-6, egentlig, eller 1-7. Inndelingen kan være så forskjellig i forskjellige kommentarer. Men for sammenhengens skyld kan vi gjerne lese videre til vers 13. Hør på meg, hør og jakt i folk fra det fjerne. Herren har kalt meg fra mors liv av. Han har nevnt mitt navn fra min mors skjød. Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin håndskygge. Han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger. Og han sa til meg, du er min tjener, du er Israel. For hvem jeg vil åpenbare min herlighet. Men jeg sa, forgjeves har jeg arbeidet med trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Men min rett er allikevel hos Herren, og min lønn hos min Gud. Og nå sier Herren, som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham, og samle Israel for ham, og jeg er til Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke. Han sier, det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre det frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til hedningenes lys, for at min frelse må nå til jordens ende. Så langt da egentlig sangen, men vi fortsetter. Så sier Herren Israels gjenløser, Israels hellige, til ham som er foraktet av hver sjel, til ham som vekker folks avsky, til ham som er herskeres tjener. Konger skal se det reise seg. Fyrster skal se det og kaste seg ned for Herrens skyld, som er trofast for Israels hellige skyld, som utvalgte deg. Så sier Herren, på den tid som behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg, og jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvelodder. Og si til de fangne, gå ut til dem som er i mørket, kom frem. På veiene skal de beite, og på alle de bare hauger skal det være beitemark for dem. De skal ikke sulte og ikke tørste, og hverken det glødende av sandhav eller solen skal skade dem, for han som forbarmer seg over dem skal føre dem og lede dem til kildene. Og jeg vil gjøre alle mine fjell til veier, og mine ryddede veier skal bygges høyere. Se, de kommer langt bortefra, noen fra nord og noen fra vest og noen fra Sinnens land. Juble i himler og fryd deg du jord, i fjell bryt ut i frydesang, for Herren trøster sitt folk over sin elendige forbarmer seg. Dette er da den andre sangen. Den første sto i første nikapitteldelen, hvor det er Gud som kunngjør budskapet om tjeneren, introduserer han og gir kallet, som vi så i kapittel 42 og 1-9. Men her er det tjeneren som svarer på kallet. Hør på meg, hør og jakt i folk fra det fjerne. Altså, det ytterste periferi av den kjente verden skal få kunnskap om dette og høre dette. Det er noe som gjelder alle. Herren har kalt meg fra mors liv av. Altså, det kall som gjelder Messias, det er ut av Guds evige råd, og allerede i mors liv så er han der ifølge kallet. ifølge utvelgelsen, ifølge Guds råd. Han har nevnt mitt navn fra min mors sjøl, og det å nevne navn er noe mer enn det som vi vanlige tenker på når vi har fått navn i dåpen. Her er hans navn det han skal være, og han kalles det han er. Som vi så det i Jesajas 9,6. Han kalles under rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Han kalles Immanuel, og til slutt så kalles han og samler alt det som han kalles i Jesus navnet. Han skal kalles Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Han har gjort min munn til et skarpt sverd. Jammen hadde han et skarpt sverd som han svinget når han møtte menneskene. Og vi tenker på dette også i lys av evangeliene, hvordan han alltid traff rett. Hvor han skilte hjertets tanker og råd med sine ord, slik at han trengte inn til hjerte og samvittighetsliv hos dem han møtte. Hvem av oss ville ha behandlet en rik yngling eller rik ungdom som han gjorde? Som falt ned for han og sa, Herre, Mester, hva skal jeg gjøre for arve og evig liv? Gå bort og selg alt det du har og gi til de fattige, kom så igjen og følg meg. Det var et ganske skarpt sverd. Men han traff sikkert rett, for det står han gikk bedrøvet bort. Han gikk ikke sint bort, men han gikk bedrøvet. Jesus hadde truffet rett. Om han kom tilbake, vet vi ikke, det er jo mange som mener det, men i alle fall, det er tydelig at Jesus hadde truffet. Han traff rett hos Nikodemus, hos den samaritanske kvinnen, hos Simon og kvinnen, den synderinnen i Simons hus, i begge tilfellene der han traff det. Og alle som han møtte i dette store personsgalleriet omkring Jesus. Ja, hans munn var et skarpt sverd som trengte igjennom. Han har skjult meg i sin hånds skygge. Guds varetekt var over ham, Messias, så han skulle nå det mål han nådde. Han kunne jo ha blitt utryddet før tiden. Og de var jo etter ham for å ta hans liv gang på gang. Men han har skjult meg i sin hånds skygge for at jeg skal være, skal gå fram til det avgjørende oppgjør på Golgata. Ja, han følger tanken liksom her ifra mors liv, hans gjerning mellom menneskene, hans ferd. Han har gjort meg til en blank pil. Jeg er våpenet. Jeg er egentlig det våpenet som skal felle motstanderen. Jeg er pilen som skal felle motstanderen i det avgjørende slag på Golgata. Han har gjort meg til dette, til en blank pil. Og han har gjemt meg sitt kogger til den avgjørende, til det avgjørende slag. En veldig billedrik, men som det ofte er i profetisk tale, men samtidig så innholdsrikt og konsentrert. Ta i begynnelsen igjen. Han har kalt meg, ja, fra mors liv, når jeg steg inn i slekt. Han har kalt meg med navn fra min mors sjø. Han har gjort min munn til et skarpt sverd. Han har skjult meg sin håndskygge. Han har gjort meg til det jeg skal være, til en blank liv, for det siste avgjørende slag. Vi hadde teksten den kvelden vi hadde Statens gates bibelskole på besøk, at han tok disiplene til seg og sa, vi går opp til Jerusalem. Og hans øyne var vendt mot Jerusalem. Han siktet på det. Og før det kom så langt, så sa han, timen er ennå ikke kommet. Timen er nær. Timen er kommet. Oppgjørt. Og han sa til meg, for å gjengi Kalle, som var også i 42, der hadde vi jo Kalle, Messias, Herrens kall til Messias, når han kalte han, han sa til meg, du er min tjener, du er Israel. Vi får jo det utfylt lenger nede i vers 6, men foreløpig vers 3. Du er egentlig det som jeg sikter på med Israel. Og vi kan snu det. I deg skal Israel nå sitt mål, og i deg skal Israel også oppnå det der Herren får føre sitt mål med Israel frem. Og for det tredje, Israel, det avgjørende for Israel blir også hvordan det stiller seg til Messias. Du er Israel på hvem jeg vil åpenbare min herlighet. Her er det jo to tolkinger av det verset om på hvem jeg vil åpenbare min herlighet går på Messias tjeneren, eller om det går på Israel. Det kan jo diskuteres. Jeg for min del mener at begge tankene går opp i den setningen. Og begge tankene står i forhold til hverandre. Og det at Israel skal nå sitt mål, må uløselig være knyttet til Messias. Det ser vi jo av så mange andre steder. Men ikke dermed sagt at når Messias er kommet, så er Herren også ferdig med Israel. Nei, Israel er fortsatt historisk sett i Guds plan, og blir et av tegnene ved endetiden. Men Israels mål er det som oppfylles i Messias. Og Messias' oppfyllelse gjennom Guds frelsesråd blir avgjørende igjen for Israel. Derfor ser vi jo lenger nede i vers 6. Vi skal ta det siden, men vi kan jo nevne det her. Når det står lenger nede, føre den frelste rest av Israel tilbake. Så det er ikke Israel som nasjon, men den frelste rest. Vi skal komme tilbake til det. Men i vers 4, og det er jo eiendommelig her, for her er det Messias' enetale først om hvordan han er erkjent, kallet som vi har sett nå i vers 1-3. Vi kan også kalle det Messias-bevisstheten, eller Kristus' erkjennelse, Jesu erkjennelse av sitt kall som Messias. Hvordan han lever i dette, hvordan han er seg bevisst at slik er det. Men jeg sa innenfor dette kallet og i tjenesten forgjeves. Tenk at også det ordet forekommer her i Messias' munn. Men jeg sa forgjeves. Forgjeves har jeg arbeidet med trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Ja, tenk det. La oss slå opp noen steder i evangeliene som understreker det. Markus 8:12. Det er jo etter matundre, hvor han mette 4000, og hvorledes fariserne enda etter dette kommer og frister han, som det står i vers 11. De kom ut og begynte å tviste med ham, i det de krevde tegn fra himmelen av ham for å friste ham. Og han sukket i sin ånd og sa: hvorfor krever denne slekt tegn? Sannelig sier dere, ikke skal det gis denne slekt noe tegn. Lenger nede i samme kapitlet, i vers 17, det er overfor disiplene. De tar til seg imellom, det er fordi vi ikke har brød med, og så videre. Og da han merket det, sa han til dem: hvorfor taler de med hverandre om at de ikke har brød med? Skjønner og forstår de ennå ikke? Er det deres hjerte som forherder? Ikke bare overfor fariserne og motstanderne, men også overfor disiplene, sukket han, og kjente han på hvor forgjeves det var. Vers 21, samme kapittel. Og han sa til dem: hvorledes går det da til at de ennå ikke forstår? Og jo, han kjente nok trykket av ikke bare å være misforstått, men også at det var forgjeves at han hadde undervist i så lenge. Neste kapittel, kapittel 9, hvor vi har forklarelsen på berget først i kapittelet, i de første 10 versene, og så taler han til disiplene om Elias, og så helbreder han den besatte gutten, altså på forklarelsens berg først, og så kommer han ned i dalen. Og var han stor på forklarelsens berg, så var han ikke mindre stor nede i dalen. Når han der møtte denne faren, en far med en gutt, en fortvilt far som ikke var opprådd med den besatte gutten som var besatt. Og der står det i vers 17, en blant folket svarte, sa: mester, jeg har ført til deg min sønn som är besatt av en mållös ånd. Och när den griper ham sliter den i ham och han fråder och skärer tänder och visner bort. Och jag bad dina discipler driva den ut och de var inte i stand till det. Men han svarte dem och sa: du vantro släkt, hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag tåla er? Det är som en märklig suck där igen. Förgäves. Eller vi tänker på det mer kända, mycket brukt i Matteus 23, när han satt på Oljeberget och såg över byn och brast ut i gråt: Jerusalem, Jerusalem, hur ofta jag ville, men ni ville inte. Matteus 23, 37. Men la oss heller slå upp Johannes 11 ved uppväckelsen av Lazarus, och då Martha först och Maria senare, hvorlis de också hade nästan väntat att han hade varit där för, så var min bror inte död som Martha sa. Men också då när dessa gråtekonerna och folk omkring dem demonstrerade sin nöd, och ibland dem i vers 37 var det någon som sa: kunde inte han som har öppnat de blindes ögon också ha gjort att denne inte var död? Jesus blev då åter. Du ser det står i 35, Jesus gråt. Men då står det: Jesus blev då åter upprört i sin ånd, i sin själ, och kom till graven. Han var nog upprört i sin ånd över dödens makt. Och också hvor visst dette herjet det hjemme som han var så glad i søskenflokken. Men jeg tror nok også det inntrykket der som kom i dette, denne henvendelsen fra de som stod der. Han ble atter opprørt i sin ånd. Det var også det, noe av dette som vi har hatt i det soket og i dette forgjøres. Kanskje vi kan samle det opp i Hebreerne 12.3. I det uttrykket Hebreerne 12.3, hvor det tales om han som troens oppgangsmann og fullender. Og så står det i vers 3: ja, jakt på ham som tålmodig har litt en slik motsigelse av syndere, så ikke skal gå trette og bli motløs i eder sjeler. Jakt på ham som tålmodig har litt en slik motsigelse av syndere. Ja, er det noen som har litt en slik motsigelse av syndere som han? Forgjeves, står det i Messias profetien her. Han har her, han står overfor kallet. I 42 så kunngjorde Herren kallet til Messias. Først introduserte han tjeneren, hva han var, og så ga han kallet. Og her er det som Messias svarer på kallet: hør på meg, hør og ja. Og så gjengir han hva kallet er. Men så avbryter han: men jeg sa forgjeves, har jeg arbeidet med det. Til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Men sukkene tok ikke overhånd hos Jesus. Men jeg sa: min rett er allikevel hos Herren. Det var det som var det bærende og avgjørende i Jesu liv, mens han gikk under all denne forakt og motsigelse. Han var båret oppe av det som kallet hadde, og hans kallsbevissthet var så sterk, han levde i det. Men min rätt är allikevel hos Herren, och min lön är hos min Gud. Han såg fram till det som han skulle uträtta, och den rätt han hade på sin vandring, fram till att målet var fullent och den lön det skulle få på tjänsten. Jag har understreket detta så pass mycket, för jag tror det att vi som tjänar i Guds rike, vi sucker ofta, gör inte det. Och vi synes det forgjeves. Og vi står ofte i en tjeneste hvor vi synes det måne lite. Og da kan vi se opp til han som har litt en slik motsigelse av synder. Når vi tenker på at han kom til sitt eget folk som var så forberedt, og allikevel han vet en slik forakt og motsigelse. Forgjeves har jeg arbeidet med trett, til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Men min rett er allikevel hos Herren, og min lønn hos min Gud. Og nu sier Herren som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, han tar opp det for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham og gi ære til Herrens øyne. Det er hovedsaken. Ja, min rett hos Herren og min lønn hos min Gud, og jeg gir ære til Herrens øyne, så får det våge seg om jeg forakter de menneskene. Min Gud er blitt min styrke. Hva sier han til meg? Han holder målet og oppgaven foran. Det er hovedsak. Det er for lite, Messias, at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stamme og føre en frelste rest av Israel tilbake. Det er for lite. Det er et foreløpig mål, og det er inkludert i ditt mål, men det er for lite. Så vil jeg da gjøre deg til hedningenes lys, for at min frelse kan nå til jordens ende. Det er hovedmålet. Du skal fullføre en tjeneste som gjelder hele slekten. Hele slekten. Det kan nok være at kommentarer finner en nyanse i vers 6, imellom første delen her, at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer, og så dernest føre den frelste rest av Israel tilbake. Det ligger nok en nyanse der, og mange vil nok utnytte den også, og vi kan nok også historisk sett tenke på at det var nødvendig at folket ble ført tilbake fra fangenskapet, som skjedde i flere faser. Vi kan jo bare tenke på nordstammene, tistammene ble jo bortført særskilt under det assyriske verdensveldet, mens tostammene ble bortført under det babylonske, og de ble spredt ut over. Men de er samlet igjen, og skal samles som folk, så det kan nok ligge en fase der i gjenløsningsverket, historisk sett, som er nødvendig for at dette skal fullbyrdes. Men det avgjørende er allikevel, selv om de blir ført tilbake som folk, så blir det en rest som blir frelst. Og det blir resten som har funnet sin stilling overfor Messias. Til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til hedningenes lys, for det er hovedsaken. Nå, det er noen kommentarer som vil samle det hele, som er det første i de to fasene jeg nevnte, i en eneste ting, at det gjelder tilbakekomsten fra fangenskapet. Men det kan være at man kan sondere ut to faser der. Dermed er egentlig sangen over, men fortsetter. Og særlig vers 7 synes jeg ikke så lite viktig i fortsettelsen. Så sier Herren Israels gjenløser, Israels hellige, til ham som er foraktet av hver sjel, til ham som vekker folks avsky, til ham som er herskeres tjener. Konger skal se det og reise seg, fyrster skal se det og kaste seg ned, for Herrens skyld som er trofast, for Israels hellige skyld som utvalgte deg. Her har vi da tre gudsbegrep, eller gudsbenevnelser, som utfyller og gjør selve Guds begrepet er veldig sterkt her. For det første så sier Javé, J-H-V-H, det navn Herren ga seg selv som åpenbaringens Gud, og som den som knyttet sitt navn til pakten. Jeg er den jeg er. Fra utvelgelsen av Abraham, fra utvelgelsen av Jakob, fortsatt med Israel og så videre. Jeg er fortsatt den jeg er, både i min åpenbaring, i mitt råd og i min pakt. Jeg er Israels gjenløser. Her har vi da Guds begrepet. Jeg er Israels Gud. Jeg har vært inne på det før, har vi ikke? Jo, Guds begrepet. Og det taler veldig sterkt her. Ikke minst når man tenker på at han tar kallet utgangspunktet også helt ifra han settes inn i slekten, fra mors liv av. Så stiger jeg inn i en slekt hvor jeg blir den førstefødte, og den som bærer ansvar for hele slekten og for mine brødre i slekten. Jeg er slektens Gud. Større enn Boas var når han nektet Ruts, altså sin avdøde slektnings enke, og hvordan de fikk sønnen Obed, og Obed igjen Isai, og Isai David, og så videre. Det er jo en illustrasjon av den tanken. Og som vi før har vært inne på, vi har jo Brorsons vidunderlige salme på 250 i sangboka vår, som bruker dette begrepet. Jeg vet ikke, jeg tenker i Danmark, så har de vel bevart det kanskje, jeg vet ikke. Vi har fått det, og det gode er blitt sånn fremmedord at vi tør ikke bruke det lenger. Guds sønn har gjort meg fri fra Satans tyranni, fra syndestand, fra lovens band, fra dødens skrekk og helvetbrand. Min gode lagde seg mellom Gud og meg, står det i Brorsons opprinnelige. Hva? Og det har ikke det med. Nei. Men den står her i vår, i 250. Og da er det nå min Jesus lagde seg mellom Gud og meg. Og det er jo klart det oppfylte jeg. Men jeg synes med teksten foran i det talene. Guds sønn har gjort meg fri fra Satans tyranni. Jeg måtte løskjøpes ifra det. Ved en som kunne gå god for meg. Og det var min gode. Fra syndestand. Der har du det samme igjen. Fra lovens band, fra dødens skrekk og helvetbrand. Min gode lagde seg mellom Gud og meg. Ja. Vi har vært borti godsbegrepet, og ikke det, nei. Altså, gode er jo, vi kommer jo tilbake til det senere, for det er jo enda sterkere lenger ute i trøsteboka. Men gode er jo en slektning som hadde rett, og delvis plikt egentlig, til å gjenløse en slektning som var kommet i gjeld, for eksempel, og blitt såpass mye gjeld at han ble trell endog hos en annen, så skulle en slektning ha rett å gjenløse han. Ja, en løs. Ja. Og han kunne det også, hvis enten han var i gjeld, og så heimen var kommet i gjeld, jorda, så kunne han gjenløse. Han hadde den retten, han hadde den plikten. Og han hadde det også, når en mann var tatt til fange, så kunne han opptre som hans gode. Og en dag, når det gjaldt en avdød slektning, hvis han ikke hadde barn, den avdøde slektningen, så hadde han retten, han hadde nesten plikten til å opprette sin avdøde slektnings linje, slektslinje, ved å ekte enken og reise opp slekten fortsatt ved at de fikk barn sammen. Og det var det Boas gjorde. Når han ektet Ruth, som var Boases avdøde slektning, som døde i Moab. Vet, hun ville jo være med tilbake da Ruth, mens Orpa ble igjen der i Moab. For hun, din Gud er min Gud, sa hun. Og nå var hun blitt en israelitt etter ånden, om ikke var det etter kjødet. Og så ble hun med tilbake til Israel. Og der traf hun Boas, og han brukte sin rett og sin plikt som ettling av hennes andre mann, ekte plikt. Og hun ble da, de fikk da sønnen Obed, og Obed igjen fikk sønnen Isai, og Isai var far til David. Der ser vi ut velgelseslinjen, og Ruth er jo med slektsregister, Jesu slektsregister i Matteus. Så der har vi et nok så trettende eksempel på det med Goel. Retten i denne sammen. Men her er det han som er steget inn i slekten, som kalles under. Rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Han er steget inn i slekten, og han er den eneste i slekten som kan gjennomføre en slik rett og slik. Og han er min bror, storebror, som har tatt på seg ansvar for meg og hele slekten. Han er vår gode. Tilbake til teksten vår, så ser du hvor talende det er, hvor disse tre begrepene utfyller hverandre. Så sier Javé, Jehova, J-H-V-H, som knyttet sitt navn til åpenbaringen, og til utvelgelsen og til pakten, det er den jeg er. Selv om Israel er blitt den blinde tjeneren, som foreløpig har forfusket og forfeilet sitt kall, så har ikke jeg gitt opp min plan og mitt råd i kallet. Jeg er den jeg er. Det er det første. Dernest er jeg goel for Israel. Jeg er Israels goel og gjenløser, som skal løse ut Israel av den store fangenskap det er i det babylonske, for å ta det som første ledd her, men det gjelder noe mye mer enn det. Og Israels hellige, og her har vi jo da hovedbegrepet i Jesaja, som er brukt 29 ganger i Jesajas-boka. Og ganske rikelig fordelt, likt fordelt på de to delene. 15 ganger og 14 ganger på de to hoveddelene i Jesajas. Og her er det to ganger i samme navn i verset. Han er Israels hellige, står det der, i øverst, og så avslutter han også med det for Herrens skyld, som er trofast. Det ligger jo i selve herrebegrepet, eller Javé-begrepet, for Israels hellige skyld, for han har knyttet det navnet spesielt til Israel og forpliktet seg på oppgaven med Israel. Han er Israels hellige. Det er han som står bak dette, som vi har sett foran. De kaller seg Messias, og som Messias har erkjent. Men det er ikke nok med det. Han skal føre det frem. Han har sagt dette til han som vekker folk til ham som hver sjel forakter, individuelt. Og til ham som vekker folks avsky kollektivt, som grupper, som nasjoner. Til ham som herskeres tjener, eller tyranners trell, kunne det gjerne oversettes også. Det er tre karakteristiske trekk ved den forakt som Messias, Messias' program og Messias' rike har fått i denne verden. Kongen, så tar han andre til. Han skal være tjener. Det er jo derfor han nå forklares som tjeneren. Men han skal nå målet. Og når han nå målet, så kommer opphøyelsen. Konger skal se det og reise seg. Fyrster skal se det og kaste seg ned. For Herrens skyld, som er trofast. For Israels hellige skyld, som utvalgte deg. Så her har han opphøyelsen til slutt. Og når vi kommer til den fjerde sangen, som er klimaks, i slutten av 52, så har han opphøyelsen først, før han går til fornedrelsen. Men det får vi ta da, i 52 til slutt. Se, min tjener skal gå frem med visdom, så verket skal fullbyrdes. Han skal opphøyes, og han skal oppløftes, og han skal være meget høy. Og så skildrer han hans opphøyelse før han kommer til fornedrelsen, i den siste sangen. Det er det merkelige. Og her er det også det som et programvers, dette her 7, vers 7. Etter at Messias er erkjent, kallet, så gjentar Herren formålet som ligger i Guds råd, som Messias er en tjener for. Det som tjener for dette råd, Messias kommer. Så fortsetter han i vers 7, ned vers 8. Så sier Herren, på den tid som behager meg, bønnhører jeg deg. På frelsens dag hjelper jeg deg. Og jeg vil bevare deg. Det sto jo det av hans hånd skygge lenger oppe. Jeg vil bevare deg, og jeg vil gjøre deg til en pakt for folket. Her kommer igjen den tanken vi hadde i 42. Slå tilbake der, i kallet i 42, i vers 6. Jeg, Herren, har kalt deg rettferd og tatt deg ved hånden, og jeg vil verne deg og gjøre deg til hva? Jeg vil gjøre deg til to ting. Til en pakt for folket, og til et lys for hedningene. Her brukes da de to ordene som vi sa da. Folket er ham, i første omgang. Jeg vil gjøre deg til en pakt for eiendomsfolket, og jeg vil gjøre deg til et lys for Goyim, for hedningene. Begge de sidene er i kallet. Men her i vår tekst, i 49, så understreker han første leddet i det. Jeg vil gjøre deg til en pakt for folket. Du er i grunnen grunnlaget for pakten med Israel. Der ligger grunnen. Og derfor skal du også gjenreise landet og utskifte de øde arvelodder. Også individuelt, akkurat som vi hadde de 42. Individuelt til de fangne gå ut, og dem som er i mørket kom frem. På veiene skal de beite, og så ser vi hvordan det profetiske fremtidssyn skildres i ganske livlige farver når han ser hvordan dette enda naturen skal fryde seg i tanken på dette. Og han konkluderer der i vers 12, de kommer langt borte fra, noen fra nord, noen fra vest, og noen fra Simims land. De trodde det var øst da, i gammel tid, og flere tolker holder fremdeles fast på det, at sinnen der kanskje går på Kina. Men senere tolkere har gjerne funnet det oppfylt i et navn, i en betegnelse som går mer på et folk ser om Etiopia. Men tolkene er jo litt uenige om det. Hvis det går på Sinim, så Edvard Jong holder fremdeles fast på det, Sinims land. Og der er det en hebraisk form av Sin, som er et bestemt folkegruppe i det kinesiske folk ganske tidlig, og som senere, ca. 250-300 før Kristus, også fikk herredømme i Kina, i Sin-dynastiets dager. Og i den tiden, i gammel tid, så gikk jo veien, ikke bare sjøveien, men veien fra Kina innland gikk jo over innlandet, den såkalte silkeveien, som de kalte det. Når silken kom fra Vesten og ble fraktet til Kina, og Kina senere ble en stor produsent av silke, så kom jo den egentlig fra Vesten, den såkalte silkeveien, som de kalte det. Og i den tiden var det ikke så lite samferdsel over den indre delen. Nestorianerne gikk jo den veien når de utbredte evangeliet, så vi har den nestorianske kirka hadde i Kina ganske tidlig, men den forsvant jo, gikk opp i buddhismen. Men Sinim kan gå på det, og mange tolkere har tatt Sinim som et uttrykk for det. Men det som er poenget der er jo ikke akkurat om vi har truffet det rett når det gjelder folket. Det er et uttrykk for, som det står i teksten, at det skal gjøres kjent. Både fra nord skal de komme og være med, og fra vest skal de komme. Og da har man funnet det rimelig at sinnet må være noe i øst for å utfylle bildet der. Juble himler og fryd deg du jord, i fjell bryt ut i frydesang, for Herren trøster sitt folk. Dette er en del av det sentrum i den store trøsten, som på forhånd er gitt til det folk som er i fangenskap. Det er en mektig sang, denne andre sangen, som svarer på kunngjøringen og introduksjonen av Herrens tjener i 42. Og når vi kommer til 50 i neste time, så skal vi se kapittel 50, vers 4-9, så får vi et glitt inn i Messias' hjerte og tankeliv mens han er på lidelsens vei. Det blir den tredje sangen, og i den siste, i kapittel 53, som da begynner i slutten av 52, der er det forløsningsverket som er åpenbart for oss. Det er resultatet. Vi ser han nok der også, men det er ikke han selv som taler. Men der er det både Herren som taler og bevitner forløsningsverket. Det er klimaks i disse fire sangene. Vi får slutte her. Tiden er vel gått. Ja. Håper at dette gjennomføres.
Ja, Herren altså, det er...
Står bak det hele.
Det er Herren
også. Vel, det er jo Israels Gud, Herren som åpenbarer seg og taler her. Og det er for Herrens skyld at han, det er for hans navns skyld at dette skal fullføres, ikke sant?
Ja.
Ja. Og det kommer vi tilbake til i 52, slutten av 52. Vi kan jo bare lese det her, du ser der, se! Min tjener skal gå frem med visdom, vi kan legge til, så verket skal nå sitt mål og bli fullbyrdet. Og han skal bli oppløftet, og han skal bli opphøyet, og han skal være meget høy. Ikke så mange ble forferdet over ham i hans fornedrelse, så ille tilrett var han at han ikke så ut som et menneskebarn, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarns. Men således skal han også i sin opphøyelse få mange folkeferd til å fare opp, for ham skal kongen lukke sin munn. Der kommer det jo igjen. Ikke sant? Men der er det jo tydelig at det er Messias. Ja.